Au revoir.
Bokolongono pe bomoi.
Mbote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongono ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Kambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azomi bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique na eteni eye ya mibale tokolobela bilembo biye bilandaka moto oyo azali na bokono ya diabete oyo landelani malamu te lokola kolia mingi pe komela mai mingi tolanda
Mtu mususu wako ya pepo na azana pota na likono. Pota wana eumeli ezako sila te. Ete bengi ulcer. Azana ulcer, mais souvent ezana nivou a likono. Kamu nebo gotala be examen, nebo yoko dekouvu apre, ke sucre na ye, eza ya komata. Alors, wane za parmi basinye mingi omu tako ya nambo. Alors, basinye mususu o toko ya komona apre, ezala petete parmi ba komplikasyon, Mais ça va monter ailleurs. Donc, nous sommes vraiment dans un hôpital ailleurs. Vous faites un coma à perdre conscience. Tant on est beaucoup plus que Kaboyeba, pourquoi perdre conscience? Moutalina, tension, moutali, sucre, mais vous pouvez découvrir que le sucre ailleurs, il y a l'économie. Tant vous êtes à la Matsuba, mais vous pouvez avoir acidité. Ma corps c'est tonique et zali. Je dis, on est comme une complication, mais par moment, il y a un monde à la relocale à Bilembria Liboso. Au malade, il y a un hôpital, mais tant que vous avez l'examen, vous découvrez qu'en fait, il y a un diabète, mais il y a un diabète. Voilà comment tu as la signe à Liboso, et comment moto n'attaque l'hôpital. Les autres signes, il y a plus par rapport à ma complication de l'ézali.
Yes, matondo mingi docteur po to lobeli yango hyperglycémie donc c'est-à-dire sucre zali komata vision komona na ye lobeli yango pe msusu moto azoko bela diabète yo eza kolandela na malamu te auzala na komona msusu flu komona malamu te mais lobeli pe lisusu likambo ya kosuba kasuba ka mingi ezali pe moko ya bilembo et puis azoka posa mai mingi docteur lobeli yango te oyoka posa mai mingi
Na lobeli yango te parce que moto yaka mingi na hôpital te po azoka pasa posa mai mingi. Yango na tia yango nando kola signe te. Moto ako ya parce que aza kosuba mingi. Voilà maintenant place mutambo ezali abenga yango piège souvent si on aza koexpliquer na bato ba malade na ngai. Dans un premier temps moto na butu ako ya te po azosuba mingi parce que na moto na yako loba Na subi mingi po na melaki mai mingi. C'est comme ça, mutas ayaka te na plainte ya po sa mai. Mutaroya plus po azo suba mingi. Mais akoya souvent en retard, parce que na moutou na ezala, na po na melaki mai, ya ngonde na subi. Ndotande ezali aza, parce que sukali eza koleka na masuba, le sel ya suba mingi, le atombe na otobe na la français, déshydratation. Tona e ya mai, makati ya ndoto kiti, ya ngonde salaka ame la mai. C'est comme ça, nous passons plénière à te poser de la maille. Donc, quand nous balayons, ils allaient lier à souvenir, à perdre maille, et nous les allions à signer la sous-maille. Donc, soit, il va parmi les signes, mais souvent, mon ananda est tout là. Est-ce que, aux actes comme la maille, là, on dit, ah oui, docteur, aux actes comme la maille. Mais aux actes, premier signe, où le malade a couru à la plainte. Mais tu peux découvrir, mais, quand nous allons examiner.
Matondo mingi docteur matondo mingi soki tokei lisusu na elembo mosusu ya nzala kolia mingi soko atie mwa biloko akolia mingi eza pe moko ya bilembo n'est-ce pas
eza na kati ya bilembo ngai natia bango na elembo ya liboso te po motu ayaka te kose plaindre azolia mingi me motu akoya na plainte nazokonda Mettez-moi vos tunaïs. Est-ce que vous faites la régime? Ok. Est-ce que vous liez bien? D'accord. Ah, mon gars, tout le monde n'y connaît. Vous liez tout le monde. Mais, je perds de kilos.
Matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika. Ezalaki bongo